Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurgescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Dezamăgirile diplomatice ale Ucrainei la adunarea parlamentară a cooperării la Marea Neagră.
Mișcarea browniană a politicienilor în problema băncilor devalizate.
Și problema tensiunilor etnice în Republica Moldova. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Liderii alianței minoritare PLD-MPD au anunțat că partidele lor optează pentru naționalizarea băncii de economii aflate în mijlocul scandalului creditelor neperformante, prin care au dispărut 450 de milioane de euro din trei bănci moldovene. Vlad Filat și Marian Lupu au vorbit după o ședință a alianței, la care s-au întâlnit cu premierul Kiril Gaburici. Acesta a spus de mai multe ori până acum că dorește lichidarea băncii de economii și celorlalte două bănci afectate, Banca Socială și Unibank, care ar împovăra întregul sistem financiar. Consilierul premierului pe probleme economice, Nathan Garștea, a declarat portalului deschide.md că decizia liderilor alianței în privința naționalizării este o surpriză pentru primul ministru. Premierul Gaburici spune că a obținut susținerea alianței minoritare PLD-MPD pentru măsuri încă neclare care ar salva situația din domeniul financiar-bancar. Vorbind la ședința guvernului, primul ministru le-a cerut miniștrilor să pregătească până joi propriile propuneri pe care urmează să le prezinte alianței de guvernare în zilele viitoare. Săptămâna trecută, Gaburici a afirmat că sistemul financiar moldovean s-ar afla sub asediu. El cerea demisia guvernatorului Băncii Naționale, procurorului general și conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care ar ezita, în cuvintele premierului, să ia măsuri. Președintele rus Vladimir Putin a spus în Italia că acordurile de la Minsk sunt vitale pentru oprirea luptelor din estul Ucrainei, dar că acestea sunt implementate numai selectiv, sugerând că Kievul nu și-ar ține promisiunile. Putin a vorbit la o conferință de presă la Milano în compania premierului italian Matteo Renzi, care a salutat prietenia tradițională italiano-rusă, dar a spus că cele două țări au, în unele chestiuni, poziții divergente. Cu două zile mai devreme, liderii celor mai industrializate șapte țări G7, din care face parte și Italia, au avertizat să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei din cauza amestecului în Ucraina. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a aprobat trimiterea a până la 450 de instructori militari suplimentari la o bază din provincia Anbar a Irakului pentru a instrui forțele irachiene angajate în lupte cu militanții organizației Statul Islamic. Într-o declarație a Casei Albe se spune că președintele Obama a mai dispus livrarea expeditivă a echipamentului și materialelor esențiale pentru forțele irachiene. Sunt măsuri de răspuns în urma recentelor pierderi ale forțelor irachiene în fața islamiștilor. Un laureat al premiului Nobel, biochimistul britanic Tim Hunt, și-a cerut scuze pentru o remarcă despre fete și știință. El a fost citat spunând în Coreea de Sud la o conferință mondială a jurnaliștilor specializați în știință că atunci când sunt fete în laborator, se întâmplă trei lucruri. Tu te îndrăgostești de ele, ele se îndrăgostesc de tine, iar când le critici, plâng. Coautor al unei lucrări despre diviziunea celulară, care i-a dus premiul Nobel în 2001, Hunt a spus ulterior la BBC că îi pare rău pentru remarca ușuratică și ironică, adăugând că a făcut-o neintenționat.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45.
La Chișinău s-a încheiat adunarea parlamentară a cooperării economice la Marea Neagră, cu o delegație ucrainiană dezamăgită că întreaga structură nu se politizează mai mult, că nu-și extinde aria problemelor analizate ca să poată fi discutată, de exemplu, și criza din estul Ucrainei. Alea Ceapai relatează.
Nemulțumirile delegației parlamentare ucrainene au fost sonorizate la o conferință de presă separată, cu puțin timp înainte de încheierea lucrărilor sesiunii sesiunii adunării parlamentare a cooperării economice la Marea Neagră. Șefa delegației ucrainene, deputata Ludmila Denisova și colegul ei Refat Ciubarov au spus că cooperarea țărilor din bazinul Mării Negre nu ar trebui să se reducă doar la aspecte economice și sociale, dar să le include și pe cele politice. Ucraina nu are un reprezentant în actualul birou al adunării, organ care stabilește agenda și subiectele de pe ordinea de zi a sesiunii. Propunerea de a extinde formatul de discuții pe chestiuni politice a fost însă comunicată delegațiilor din celelalte 11 țări participante. Iată ce spune deputatul Radei Supreme de la Kiev, Refat Ciubarov. Evenimentele de acum un an, anexarea Crimeei, războiul din estul Ucrainei, toate acestea demonstrează că nu poți miza pe o cooperare eficientă în toate sferele între statele care fac parte din adunare, din moment ce una din țări nu respectă integritatea teritorială și securitatea oamenilor alteia. Parlamentarii ucraineni s-au arătat nemulțumiți și de un nou membru propus de delegația parlamentară a Federației Ruse. Este vorba de deputatul din Duma de Stat, Roman Hudiakov, originar din regiunea transnistreană, din nou Refat Ciubarov. Noi ne-am expus îndoiala că acest membru poate fi de folos și eficient pentru adunare, ori el este cunoscut pentru declarațiile sale tăioase, nu doar la adresa Ucrainei și a Crimeei, ci și la adresa țărilor baltice, a Moldovei și Transnistriei. În replică, delegația rusească a spus că va bloca aprobarea delegației noastre, care este una nouă după alegerile parlamentare din Ucraina. Până la urmă, delegațiile statelor care fac parte din adunarea parlamentară a cooperării economice la Marea Neagră au aprobat noua delegație ucraineană, dar și pe noul membru al celei rusești, ultimul nefiind votat de reprezentanții Ucrainei și Georgiei. Am întrebat-o, între altele, pe șefa delegației ucrainene, Ludmila Denisova, dacă regiunea transnistreană reprezintă o amenințare pentru Ucraina și dacă ar exista un blocaj din partea autorităților de la Kiev, așa cum susțin liderii de la Tiraspol. Transnistria este o amenințare doar pentru că reprezintă o punte de acces a Rusiei în Ucraina. Visul lui Putin este să facă o cale terestră spre Crimeea, care e posibilă prin acest punct. De aceea noi o să facem tot posibilul pentru a lichida o astfel de republică nistreană, deocamdată prin blocaje. Nu avem acum nicio relație cu Transnistria, nu avem circulație de mărfuri, nici de servicii. Prin urmare, blocaj există.
Noi întreprindem toate măsurile pentru a lichida această Pridnestrovsku Republică.
Conchide șefa delegației ucrainene din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Între alegeri locale și criza băncilor, guvernul de la Chișinău pare să fi lăsat la o parte problema transnistreană. Analistul Nicul Popescu de la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate crede mai degrabă că abandonarea temporară a temei transnistrene s-ar explica prin faptul că nu se poate găsi o soluție acceptabilă și Rusiei. Nicul Popescu a fost intervievat de Valentina Ursu.
Se mai gândește oare cineva la modul cel mai serios că trebuie soluționată problema transnistreană, trebuie reunificate cele două maluri ale Nistrului?
Pe de o parte, răspunsul este nu. Pe de altă parte, răspunsul este nu doar din cauza Republicii Moldova. Era deja clar după 2008, după războiul ruso-georgian, că este foarte greu să-ți imaginezi un context în care Rusia ar subscrie unei soluții sustenabile a reglementării conflictului transnistrean, ori o soluție sustenabilă ar însemna independența și suveranitatea Republicii Moldova. Acest lucru este și mai evident după Ucraina. Este absolut clar că în viitorul previzibil, menținerea suveranității și independenței Republicii Moldova nu se prea înscrie în palitra de soluții potențiale a conflictului transnistrean care ar satisface și Rusia. Așa este absolut logic că reglementarea transnistreană este pusă deoparte. parte în acest context. Însă, iarăși, dacă revenim la realitățile de la Chișinău și din restul țării, atunci iarăși vedem o agravare a unei boli mai vechi ai clasei politice. Această clasă politică a intrat atât de mult în rolul de actori politici încât au uitat de audiență, au uitat de alegătorii care i-au delegat pe aceste posturi. Și începem să observăm că actorii joacă unul pentru altul, marchează puncte, sunt obsedați unul de altul și practic în acest joc și tango tens dintre actorii politici, ei au uitat că de fapt funcția lor este nu să joace unul pentru altul, ea nu să-și marcheze goluri superficiale unui altuia, ci să guverneze în interesul cetățeanului.
Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, a fost numit de către președintele ucrainean Poroșenko guvernator al regiunii Odessa. Poate avea această numire anumite consecințe asupra schimbării macazului în soluționarea problemei transnistrene?
Da, este o numire care poate schimba realitățile din regiune, din jurul regiunii Transnistrene, dar și din jurul Republicii Moldova. Este greu să prezicem deocamdată în ce direcție pot avea aceste schimbări. Saakashvili în Georgia s-a dovedit a fi o persoană care într-adevăr nu a tolerat corupția, a luptat cu succes cu corupția în Georgia, ori dacă el abordează cu aceeași consistență lupta cu corupția în vama ucraineană și îi va reuși acest lucru, va duce la o schimbare drastică a realităților corupt financiare atât în Ucraina cât și în jurul regiunii Transnistrene cât și în Republica Moldova, care și ea a fost implicată probabil în acele scheme de contrabandă care se fac prin Transnistria, dar cu cooperare atât a Moldovei cât și a Ucrainei. Și această schimbare și lovitură potențială aplicată intereselor corupte din zonă poate duce la consecințe parțial pozitive, dar pot exista și riscuri în condițiile în care acele rețele care legau Moldova de Transnistria și de sistemele corupte din regiunea Odessa, dacă aceste rețele se simt amenințate, atunci anumite părți și segmente din aceste rețele pot miza pe o destabilizare a situației, pe o eventuală implicare mai mare a Rusiei. Deci, în acest sens, într-adevăr, numirea lui Saakashvili în Odessa poate avea repercuțiuni serioase asupra regiunii, atât pozitive, dar evident există și anumite riscuri de securitate legate de această numire.
Analistul Nicu Popescu de la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, ambasadele Germaniei și Franței s-au alăturat astăzi mesajelor date deja de diplomații americani, britanici și olandezi, precizând într-o notă că sprijină principiile mecanismului de cooperare și verificare bazate pe valorile europene ale statului de drept pe care guvernul României s-a angajat să le implementeze. Nicio ambasadă nu face în mod direct referire la premierul Victor Ponta, acuzat de corupție de procurorii DNA, dar protejat de Parlament. Dar contextul în care au fost comentate lucrurile arată fără dubiu că este vorba despre șeful guvernului român. De la București, Sabina Fati.
Ceea ce s-a întâmplat în Parlament demonstrează că legea nu este egală pentru toți cetățenii României, consideră președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Livia Stanciu, criticând astfel legislativul că nu a dat un dever de cercetării penale a premierului Victor Ponta. Ministrul Justiției, Robert Cazanciuc, susține pe de altă parte că nu Parlamentul e de vină, ci Constituția României, fiindcă acolo este prevăzut dreptul la imunitate al demnitarilor. Cazanciuc, doar prin alianță cu Ponta, se află și el într-o situație delicată, fiindcă majoritatea social-democraților îi vor capul, socotind că el este unul dintre vinovații faptului că atât de mulți politicieni din acest partid sunt cercetați penal și ajung după gratii. Nici premierul nu e mulțumit de el și a declarat acest lucru public. Ministrul Justiției insistă că a fost numit pentru ca România să fie mai bine văzută în cadrul monitorizării Comisiei Europene pentru mecanismul de cooperare și verificare. Dar pe semne că nu acesta este obiectivul real al social-democraților care speră să modifice cadrul anticorupție prin puterea majorității pe care o au legislativ. Victor Ponta, care este urmărit penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, spălare de bani și conflict de interese, a declarat că nu-și va da demisia decât în momentul în care este găsit vinovat de judecători. Până atunci rămâne în funcție în ciuda reacțiilor internaționale venite dinspre marile puteri occidentale. Procurorii anticorupție pot să-și continue cercetările în dosarul din perioada în care Ponta era avocat și în care este acuzat de mai multe fapte de corupție. dar sunt obligați să renunțe, cel puțin pentru moment, la cazul conflictului de interese care a avut loc în perioada în care era premier, implicând că Parlamentul s-a opus. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Mișcarea browniană se mai numește și agitație termică sau mișcarea spontană complet haotică și dependentă de temperatura mediului a unor particule sau molecule. Exact așa poate fi descrisă în aceste zile reacția politicienilor și instituțiilor responsabile din Republica Moldova la criza băncilor, totul ridicat la temperatura alegerilor locale de duminică. Premierul Kiril Gaburiș cerea lichidarea celor trei bănci în care statul prin Banca Națională a pompat miliarde de lei din noiembrie. Liderii PLDM și PD, ale partidelor aflate la guvernare cu Gaburiș în frunte, cer astăzi însă naționalizarea uneia dintre bănci, Banca de Economii, ca să poată fi menținută în viață. Iar premierul conchide că a primit, citesc din nou, tot sprijinul Consiliului Alianței. Liliana Barbaros încearcă acum să pună un pic de ordine în mișcarea haotică a declarațiilor.
Soluția pe care au spus astăzi că au ales-o politicienii puterii pentru Banca de Economii și a tras critici imediat ce a fost anunțată, este doar una din aceste critici aparținând directorului executiv al Centrului de Analiză Economică Expert Group, Adrian Lupușor. Ce faci cu o bancă aflată în administrarea statului și care mereu era folosită ca o vacă de mulți pentru toate guvernările? Bingo! Naționalizeze, a scris analistul pe o rețea de socializare la câteva minute de la apariția știrii. Atât Marian Lupu, cât și Vlad Filat au spus astăzi, după o ședință a coaliției la care l-au invitat și pe premierul Kiril Gaburiș, că au ales din mai multe scenarii. Ei nu au enunțat însă motivul din care s-au oprit la naționalizare. În mediul experților se cunosc trei soluții pentru băncile falimentare pe care le-ar fi elaborat Banca Națională. Cea mai ieftină ar fi lichidarea, ne-a spus analistul de la Institutul Economiei de Piață, Viorel Gârbu. De ce totuși liderii politici au ales-o pe cea mai scumpă? Viorel Gârbu bănuiește că nu din considerente economice.
Banca de Economie a fost mereu jefuită de cei aflați la putere și acum chiar nu înțeleg din care motiv actuala alianță de guvernare vrea să continue mai departe cu acest activ, cu această instituție atât de problematică, care ne creează doar probleme și nu ne aduce niciun beneficiu. Deci, efectiv, nu înțeleg care este rațiunea celor care propun să fie naționalizată Banca de Economie, fiindcă se vede clar că statul nu e problemă că nu poate, nu vrea să gestioneze de manieră eficientă o bancă comercială. Și în aceste condiții, în condiții în care pe cetățenii în final îi costă atât de scump prezența statului în sectorul bancar sub forma deci unei bănci de stat, nu înțeleg care ar fi interesul nostru cetățenilor să acceptăm această variantă. Autoritățile au anumite rațiune, presupun că raționamente ar putea să fie de ordin politic, fiindcă sau sentimental, dacă vreți, cetățenii sunt cunoscuți cu Banca de Economie ca fiind o bancă statului, au încredere mai mare în Banca de Economie, în rețeaua băncii de economie este cea mai răspândită în țară și cred că lichidarea băncii de economie sau privatizarea ar fi o soluție care n-ar putea să aibă un impact emoțional.
Alegerea în favoarea naționalizării nu poate fi explicată nici măcar prin interesul clasei politice de a apăra deponenții ca ei să nu-și piardă economiile, mai spune Viorel Gârbu. Și asta pentru că această problemă deja ar fi trebuit să fie soluționată.
Statul deja a acordat 20 de miliarde de lei, ce obțin 10 miliarde, să nu știm sigur, și de alte 10 miliarde deja se vorbește foarte mult. Și atunci deponenții deja trebuie să-și fie recuperate aceste mijloace financiare. Cred că pentru deponenți, bine, atunci când merge vorba de naționalizare, dar nimic nu se schimbă pentru deponenți.
Anunțul despre intenția de naționalizare a băncii de economii vine la câteva zile după ce premierul Kiril Gaburiș optase pentru un scenariu diametral opus, spunând că toate cele trei bănci falimentare, inclusiv cea de economie, ar trebui lichidate. Este o soluție pe care a sugerat-o de mai multe ori și Uniunea Europeană prin vocea reprezentantului său de la Chișinău, Pirca Tapiola. Economistul Sergiu Gaibu, expert la IDIS Viitorul, spune că înțelege de ce ce premierul a optat pentru lichidare.
Trebuie să privim din perspectiva costurilor, costurilor pentru societate. Naționalizarea și continuarea pompării banilor, chiar și domnul prim-ministru a anunțat că există o serie de costuri aferente acestor bănci. Nu mai vorbim despre faptul că prin garanție guvernului au fost acordate 15 miliarde și nu știm care este soarta lor. Nu a existat un plan de afaceri, fiindcă oarecare sumă este transmisă de către un investitor, în cazul dat statul, doar în condițiile în care există un plan de business, de reabilitare foarte clar. Acesta nu a existat. Deci 15 miliarde le-am dat pentru nu se știe care plan de reabilitare. Deci costurile acestea ale statului privind menținerea acestor bănci, inclusiv cu faptul că nu se văd perspective ca modul de administrare a instituțiilor comerciale, a activilor comerciale statului se va schimba. Nu există niciun motiv să credem că lucrurile se vor îmbunătăți. Respectiv, costurile sociale sau costurile statului Republica Moldova vor crește cu această ocazie.
Liderul socialist Igor Dodon, care optase altădată pentru aceeași soluție, a criticat însă astăzi decizia liderilor puterii, spunând că ea va costa suplimentar încă 15 miliarde de lei și că naționalizarea acum ar însemna păstrarea băncii sub controlul acelora care au devalizat-o în toți acești ani. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Studenții ai Facultății de Arte Plastice au avut la Biblioteca Națională vernisajul expoziției de caricaturi sub patronajul Ambasadei Germaniei la Chișinău. Lucrările rezumă probleme politice și sociale din Republica Moldova, care, în opinia autorilor, duc la dezbinarea societății. Diana Răileanu a vizitat expoziția și relatează.
Эта работа выражает проблемы коррупции.
Наталья Мельникова, студентка în anul întâi la Facultatea de Arte Plastice, are expuse două caricaturi în holul Bibliotecii Naționale. Prima prezintă problema corupției și înfățișează un joker răutăcios care se ține cu tot din adinsul de un pachet de țigări pe care e scris banii omoară bunul simț. De ce un pachet de țigări? Pentru că zgârcenia și corupția, la fel ca fumatul, provoacă dependență și dăunează inclusiv celor din jur, spune autoarea. Cea de-a doua lucrare semnată de Natalia îi vizează pe politicienii care hrănesc, între ghilimele, electoratul cu promisiuni deșarte. Cu regret, recunoaște tânăra, nu i-a luat prea mult timp ca să găsească subiecte pentru caricaturile sale.
Хотела поделиться своими мыслями, проблемы, которые меня гложат, потому что на самом деле сейчас очень много проблем.
Prin aceste lucrări am vrut să împărtășesc din trăirile care mă frământă. Ne confruntăm cu foarte multe probleme zi de zi, iar o bună parte dintre acestea sunt la suprafață. Cele care duc la dezbinarea oamenilor se referă la etnie, limba vorbită, corupție, toate însă au la bază lipsa bunului simț. Deseori observ cum în transportul public o femeie însărcinată stă în picioare și nimeni nu are grijă să-i ofere locul. Nu sunt obișnuită cu un asemenea comportament și îmi vine greu să-l urmăresc fără emoții negative. În procesul de creație, tinerii artiști au fost ghidați de cunoscutul caricaturist Alex Dimitrov și de artistul plastic Vasile Sitar. Ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova, Ulrike Knotz, spune că deloc întâmplător autorii proiectului și-a oprit atenția asupra caricaturilor. Acestea, continuă diplomata, ar putea să-i motiveze pe oameni să abordeze mai productiv problemele cu care se confruntă zi de zi.
Caricatura este arta râsului. Dacă aceasta e reușită, ea face din observator poate nu un om mai bun, însă poate unul mai critic, mai autocritic. Ne-am gândit că diversitatea etnică din Moldova este o temă minunată pentru caricatura. Am observat că în dezbaterile politice, iar din acestea sunt aici o mulțime, diversitatea etnică și lingvistică a țării sunt percepute drept o povară. De fapt, această diversitate reprezintă în realitate o bogăție, un potențial care ar trebui să fie abordat inteligent și utilizat pentru binele tuturor.
Expoziția intitulată Problemele societății dezbinate, reflectate prin caricaturi, va fi deschisă la Biblioteca Națională până pe 10 iulie. Unul din autorii lucrărilor, Victor Țâțanu, explică la ce emoții se așteaptă din partea publicului.
Caricatura, de fapt, ar trebui să pună pe gânduri oamenii și să-i îndemne spre soluționarea problemelor. Etnice, sociale, politice, de economie, Republica Moldova oferă un câmp larg de idei pentru asemenea gen de caricatură.
În prezent, în Republica Moldova nu există o revistă de satiră și umor unde caricaturiștii își pot publica cu regularitate lucrările. Un motiv ar fi lipsa banilor, spun ei, deoarece ca să fie independenți de orice influență politică, o asemenea revistă ar urma să-și asigure existența din vânzări. Exemplul revistelor Chipăruș Plus și Chipăruși de la Moldova, lansate după declararea independenței Republicii Moldova și care nu au rezistat decât câțiva ani pe piață, demonstrează că acest lucru e cu greu posibil. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 de minute și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Niciuna din părțile care au participat la cearta de duminică din centrul Chișinăului nu are nimic de câștigat din această confruntare. Principalul beneficiar este curentul eurasianist, care exaltă apropierea de structurile Moscovei. Scrie în ziarul Adevărul George Damian. El crede că ficțiunile periculoase dintre formațiunile pro-europene au loc tocmai pentru că visul european are încă trecere în ochii alegătorilor din Republica Moldova. Se urmărește, deci, neutralizarea lui. O cursă de genul cine e mai european la Chișinău, declanșarea diviziunilor în tabăra care dorește și promovează reformarea clasei politice, sunt tehnici deja clasice pentru arsenalul imperial dezbină și stăpânește și vor oferi pe tavă victoria forțelor pro-euroasiatice de la Chișinău. Am încheiat citatul. În același cotidian, bloggerul basarabean Dan Nicu notează că sondajele au și înregistrat un avans al candidatei stângii, Zinaida Greceanei, după ce platforma Demnitate și Adevăr a intrat duminică în conflict deschis cu Partidul Liberal. Cităm, în cazul în care conflictul continuă la intensitatea actuală, se prefigurează o capitală condusă de fostul premier al lui Vladimir Voronin. Vor fi inutile orice fel de lamentări după ce țara va avea o administrație locală dominată de reprezentanții curentului pro-eurasiatic. Din acel moment va deveni o chestiune de timp până se va ajunge la o nouă reconfigurare a puterii centrale, scrie Dan Nicu. În România, premierul Victor Ponta a declarat că dosarele penale deschise pe numele său la Direcția Națională Anticorupție reprezintă o încercare de lovitură de stat. Pentru comentatorii de presă, apărarea lui Ponta înseamnă însă restaurație, iar în spatele ei s-ar afla, dacă nu Rusia, atunci măcar interesele ei. Cristian Pantazi pe hotnews.ro, îl cităm. Nu afirm că Rusia e în spatele acestei noi încercări de restaurație, cu amenințări grosolane din partea puterii la adresa opoziției. Am demonstrat doar cum marele beneficiar al restaurației ar fi Kremlinul, pentru care dislocarea României de pe traiectul valorilor euroatlantice ar fi o lovitură uriașă. Ar însemna să câștige o țară de graniță, să fărâmițeze solidaritatea europeană deja greu încercată de democrații șubrede, precum cele din Ungaria ori Bulgaria. Încheiat citatul. Până atunci, premierul României s-ar putea baricada prin măsuri populiste lipsite de responsabilitate, arată Ioana Ene într-un articol publicat pe site-ul ziare.com. În timp ce Andrei Cornea, de la revista 22, își dezvoltă în comentariul din ultimul număr stupoarea că Victor Ponta nu demisionează. Mandatul lui nu mai poate fi, crede Cornea, de acum încolo, decât o agonie, eventual ceva mai lungă, dar încheiată printr-un obligatoriu exit. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Află azi ce scrie presa de mâine.
Nadia Darie vă prezintă revista ea.md.
O prezentăm pe o studentă Bravo de la Chișinău, care a ajuns la Paris și nu face doar contabilitate, dar și babysitting, istoria ei în detalii pe IAMD. Tot acolo aflați despre noile piese lansate în showbiznesul autohton, dar și despre noile videoclipuri, unul de la Gândul Mâței, proaspăt, îl vedeți chiar în paginile revistei online. Mai aflați despre cei mai VIP și cei mai fashion dintre chișinăuienii, sfaturi despre stil cu Victoria Beckham, ce încălțăminte ne dă de cap și disconfort în această vară. Pe final v-am pregătit un proiect, zic pe final de săptămână, un proiect minunat în flori de mac.
Cu ea.md se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută!